away.
Wanti yur geejjib Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 lafaan dha'e qorachuu jiran. Warrachi keessatti dhumat keessaa tokko hojjettuu daandii qilleensi Itoophiyaa ayyaantu girmaati nama kan 25 ga'uu fi jiruun xiqqaattale jira. Akka jecha haadhisii adde kibaba laggeessetti duuti ayyaantu waan qalbii nama cabsaati sila fula guddoo ga'uuf hojjechaa baatee tujubeetti adde kibaba dubbise ayyaantu nama akkamiinnaan.
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokkoo kaasee amma 80 siinaatti baratte sagalitti dhanii qaallitti timirti beekitti baratte 11-12 daraartuu timirti beekitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taabortti baratte dhufte booda deebitee ooletti sawadaaddartee galte silxanaa fixee taasifamu simirriitii irratti galte ayyaan.
Akka haadhaatti amalli ishee akkam ture ayyaantuun ijoollummaa seetii qabee.
Ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaadni ishee guddaadha. Kan inni natti galchuuf danda'eef dorga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galche. Biyya kana yaa'ee deemti biyya adda addaa deemti kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi dorbu biyya bulchiti jedheen kanatti kan inni achi galchuuf qaamqaa akka keessatti dubbatti. Masaranni ishii baay'ee gaarii jaattee fi achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte duubatti haalli jechuun jiru ayyaantuun dubbii fitikiliin taane hin fudhatu ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee baay'ee gaarii qabdi. Fatanaa fi tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabare.
Yeroo dhumaaf ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
Ayyaantuu sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi hambataa guddaa kanama ka'ee qurxii nyaattee as kakkaltee waan yuunifoormii ishee hundaa uffattee. Makiinaan inni dhufee fi makiinaan inni sidatuun dhufe durna duraan baasuun dura baate qaanxaa ishii geessee nassaasaree deebi'ee 11 seen baate keekiniin ishii ruubiyaan 11 achi deemte innaa sa'aatii 2:04 kan waan jedhee nuti kan dhageenye gara sa'aatii 5:00.
Waa'ee balaa kana akkamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi saamtira deemne. Ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waan nu beekamiin jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti manii kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitii manaan nu gaa.
Akkasitti dhageessan jechuudha isin?
Achumatti nutti manii. Nootumaaf nu fidanii eebbi nu deebisanii hidda sheegaa nu faana takkataattalee nu addanyoonni ishee hunduu hin dhufu alaasonnis hin dhufu amma gaa mirmaraarra jira jedhu namni nurraan laga'amee inni rakkoo irra bu'ee bilchaa osoo hin taane akka biyyaatti izbiin rakkoo irra bu'ee asitti kama laallachaa jira. Mirmara adda addaa fa'aatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayee irratti dabarsineerra alaasota irratti fi'inneerra boruu maglacaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'een jiru.
Iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniittu yoom dhaxxan?
Kaleessan dhaqee waan halkan ba'een egaa addoo mucaan kootti kuffee arguun narra jira. Makiinaa fidee ga'ee achi turee argee dhufe egaa baay'isee ulfaataadha achi dhaquun koo baay'isee sammuu nama dabarsa akkanama immoo qaleetti akka haadhanu baay'isee ulfaataadha kaleessa sammuu na darbee naan achi dhaqu naan carqii ciccite aeroplaanii ciccite biqilche jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame akka nama tokkootti akkamitti gacaacaqaa waan tokko keessa gale bukkee qoffarame akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera.
Ayyaantuun ijoollee keessan keessaa meeqaffaadha? Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qabaa hangafti ishee jirti shittaa'een hangafa ayyaantuun lammata ijoolleen lama kanan qabanii.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Ayyaantuun gaaddanyaa qabaachuun qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jettu hin jiru. Dubartiifinnee dibee rakkoo bin dhufeera. Ishiin warra kun faanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra nata maarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'eera jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne manuma tokkotti danda'e wajjinumaan jiraame.
Waan jettan yoo jiraate dhumarratti?
Ani waan hin jedhu akka haadha tokkootti aeroplaaniin kun ejja galee dibee dhiyoo galee televisyenini sinilalla akka biyatti inargina yaggaba yee wana galagale miti nini tokkonna bitamu turati dan bitamu turrajira idolleni shinattis duadanyonni shi akka biyatti nailal tarafu akkacho otontale aeroplanin tokko arrase saati saditti teknikisa ilalani baye jani akka saun irranjiru aeroplanin enna baye dakika furutti guwete kanatti rakko gudda saatle biya kanjiru ga nama baye tudume nama biya dadda tudume kuni saun irranjiru de eni adani akko kufati gudda no rakko sabe injere ni ada akka nama tokko biya kanardat gali argacha rajesti kanati monna argatti jeetan senya kanatti nare ke jeetan branna adani saun irranjiru dinini bitamu gara kondrat ilalani seram bitamu terrajira akkuma kankooti akkasumatti awwaalaa yoo deemne biyyi gada deemti gara fuunduraatti nan deemtu guddina hin qabnu jedheen akka biyya keenyaatti yaadaani.
Adda Kibaboo Alaggasa, gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaadaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettaniif kana nagaafattan isiniin galatoomfattu.